Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Navis oneraria nomine Arctic Sea, kve per tres septimanas in aquis ignotis navigaverat die lunee in oceano Atlantico apud insulas Capitis Viridis inventa est. Eodem tempore quindecim nautae russii, qui in manus octo piratarum per venerant, ex obsidione abductorum in columes liberati sunt. Hoc factum est opera militari a classiariis russis perfecta, cui exequente etiam magistratus finnie, svetie, melite, consiliis intererant. Arctic Sea materia lignea onerata exportu urbis Jakobstadii finnie, mense julio profecta ad Algeriam versus iter faciebat.
Moderatores Mexici omnes septingentos officiales in re teloniali occupatos a magistratu amo verunt. Hoc ideo fecerunt ut corruptionem in illo munere altius inherentem radicitus extirparent. Constat ingentem drogarum armorumque copiam per fines Mexici assidue transire. In locum hominum ex officio expulsorum succedent circiter mille quadringenti novi telonarii, qui ad justitie opera eruditi sunt.
Presidens Russie Dmitri Medvedev de ebrio citate civium suorum sollicitus est. Querebatur enim quod omnes actiones publicae, quibus magistratus Russii, ab usum alkoholi coercere conati essent effectu carerent. Copia spiritus fortis quam singuli Russii quod annis bibunt, duode viginti fere litrorum esse estimatur. Illa alkoholi viis altero tanto major est quam kve optabilis habetur.
Tabula geographica Vinland nominata, qua pars continentis Americae describitur, genuina esse videtur. Investigatores enim Danii, postquam eam diligentissime examina verunt, ibidem nullum adulterationis signum invenerunt. Constat illud documentum ab hinc quinquaginta annos repertum, jam medio seculo quinto decimo confectum esse, id est quinquaginta fere annis ante navigationem a Christoforo Columbo in Americam suskeptam.
Septimana proxime futura in urbe Jyväskylä eventus culturalis habebitur, cui titulus Athenis Finlandiae. Solemnitas ad hereditatem antiquitatis et linguas classicas pertinet. Moderatores volunt ut ad hos dies festos celebrandos, homines omnis etatis et conditionis magna multitudine conveniant, presertim cum programma arte scientia oblictamentis mixtum idoneam varietatem prebeat.
Berolini in urbe principe Germanie his diebus certamina atletice campestris mundana aguntur. In cursu centum metrorum Victor manifestissimus evasit Usain Bolt olympioniques jamaicanus, qui illud spatium incredibili fere pernicitate sive novem secundis et duodesexaginta centesimis confecit. Neque mirum est prestationem eius novum principatum mundanum excellentissimum esse.
Hecabuimus quae vobis hodie referremus valete.